Українське радіо за підтримки громадської організації «Кримсос» представляє дивовижні історії людських доль кримсько-татарського народу у проєкті «Омріяний край» за книгою британської письменниці Лілі Хайт в українському перекладі Лукії Зурнаджи. У книзі йдеться про повернення кримських татар на батьківську землю на початку 90-х років. Читають відомі представники кримсько-татарського народу – політики, митці, бізнесмени, громадські діячі, студенти, учні.
Ісмаїл – держслужбовець. Народився в Криму, живу в Києві. Це був день для справжніх історій. Було 18 травня, сонце зійшло яскраве і безжурне, наче на світі не було тривог. День для пікніків, для блукання по воді вздовж берега, лежання у траві під високими аж по коліно ромашками. На Мангуб-Кале розрослися дикі троянди і піони, що ширили запах теплих солодких пирогів. Печери стали круглими пастками для сонця. Долини були вкриті буйним зелено-сріблястим лісом, повним птахів, що простягався на багато кілометрів аж до тієї смужечки світла, до моря. Це був один із тих кримських днів, що спинався навшпиньки і кричав: «Подивіться, який я чудовий!» Це був день для спогадів про те, як кримських татар колись примусили все це покинути. Коли замовлений автобус уплив на автостанцію біля Сімферополя, вранішнє сонце сяяло в обличчя Софі, засліплюючи так, що рябіло в очах. Вона притисла до очей долоні, а коли відвела їх, ряботиння лише посилилося. Автостанція була вщерть заповнена кримськими татарами. Вони стояли тихо, але рішуче, і не звертали уваги на міліцейські машини довкола себе. Світло-блакитні прапори з тамгою тихо майорили над ними, а в ранішньому повітрі наростало дуже низьке жалобне гудіння. До автостанції прибував автобус за автобусом, привозячи татар з Бахчисарая, з інших сіл і таборів на заході від Сімферополя. Софі побачила знайоме обличчя. Це ж Айше, її шкільна приятелька. Вона помахала їй рукою, і Айше підійшла. В такий день начебто і не годилось усміхатися чи сміятися, та вони раділи зустрічі. «Я скучила за тобою в школі», – сказала Айше, – «і Рустем постійно про тебе запитує». «Неправда», – Софі почервоніла від приємного збентеження. «Правда, ми чули про міліцію на Мангуб, і місцевих там теж багато, з Красного Маку та з інших сіл. Вони не дозволяють туристам до нас наближатися. Кажуть їм, що ми бандити та злодії. Вони потрощили наші вказівні знаки і побили Людфі, коли він намагався зупинити їх». Вона не розповіла Айше, як роздутився Людфі, коли тато з Меметом витягли його з бійки. Людфі назвав тата боягузом, і тато вдарив його. «Чому міліція нічого не робить?» «Вони лише сидять під огорожею та спостерігають. Якщо і втручаються, то лише, щоб сказати туристам, що будь-який бізнес з татарами нелегальний. І не дозволяють Меметові заїхати машиною, коли він привозить будівельні матеріали. Може, їм колись нарешті набридне, і вони заберуться?» – оптимістично припустила Айше. Сонце вже стояло високо, і татари нарешті вишикувалися в колони і вирушили. Коли вони йшли дорогою на Сімферополь, місцеві зупинялися подивитись, а завіски на вікнах посмикувалися, наче стривожені мешканці спостерігали за маршем з безпечної відстані своїх домівок. В інших хатах відчинялися двері, і мешканці татари долучалися до решти. Айше помахала людям, які вийшли з воріт. «Це родичі моєї тітки». Більша частина родичів приєдналися до колони, залишивши старого чоловіка, який байдуже спостерігав, як татари заповнюють дорогу. «А дідусь з ними не піде?» – здивувалися Софі. Йшли всі, хто міг, та сьогодні був справді день старих людей. Її дідусь ішов, не відстаючи, позаду, і усі довкола шанобливо віталися з ним. «Є чимало машин, хай під'їде, якщо не може йти». «А, він не їхній дідусь, він дістався їм з хатою». «Як це?» «Вони купили хату, в якій він жив. Його дочка не хотіла більше його доглядати, тож продала хату з умовою, що батько залишиться там жити. І звідтоді зовсім про нього не дбає. Вона повернулася до Росії і навіть не телефонує і не пише. Мої двоюрідні сестри мають доглядати старого. Ти ж знаєш, як важко татарам купити хату, тому вони скористалися такою нагодою. Софі витріщилася на старого. Правда? А ще настільки байдуже розповіла б цю історію, що це нагадало їй, як Лена сказала про татар. Я думала, що у вас темна шкіра чи прикольні очі, як в узбеків або арабів, чи щось таке. І люди кажуть, що ви мафія. А ще знизила плечима. А що ти хочеш? Я чула, інша російська родина залишила свою доньку, коли продала дім. Їй було близько 6 років, і вона була дуже хвора, а потім вона померла. То батьки приїхали лише на похорон і з'їли всі продукти. Жахлива історія. Не вірю, що це справді було. Гаразд, Айше гмукнула і відійшла вбік. Софі озирнулася на батьків. Мама підтримувала дідуся під лікоть, вони розмовляли. Але тато побачив її, і його твердий, суворий погляд трохи пом'якшив. Ніби вираз її обличчя стурбував його. Чи він теж думав про Лінару, яку вони залишили в Самарканді навіть без хати, і про те, як мама поспішає на пошту телефонувати за кожної нагоди? Чим швидше вони добудують нову хату на Мангуб-Кале, тим швидше до них приєднається Ленара. Софі усміхнулася до тата. Добре, що він був тут з мамою, дідусем і Лютфі. Це був день для жахливих історій, для споменів про все те, що залишили татари тут, і що вони втратили дорогою на заслання. Вони йшли до обіду. Машини зупинялися, щоб пропустити їх, а деякі водії вилазили з керма і кричали образливі слова. Навіть жбурляли каміння. Це не мало значення. Світло-блакитні прапори гордо майоріли над натовпом, що дедалі збільшувався. І кожен, незважаючи на бідність, намагався вдягтися в найкраще. Люди скандували «Наша земля! Наші права! Наш дім!» Вони співали старих кримсько-татарських пісень. І весь час низьке гудіння піднімалося в сліпуче кримське небо. Гудіння історій, що їх учасники маршу переповідали одне одному знову і знову. У всіх на обличчях були сльози, не лише у старих. Софі ще не народилася в час Сюргунлік депортації. Навіть її мама з татом тоді ще не народилися. Та це нічого не означало. Вона витирала сльози з очей разом з іншими, бо ці історії належали їм усім. Ось що таке бути кримськими татарами. Ти не сам по собі. Ти частинка нації, у якої є спільна історія, ідентичність, родина. Безліч історій злилися в одну, а безліч голосів у єдиний голос. Травня 1944 року. До кожного містечка і села, де жили татари, ще досвіта прийшли солдати. Бої вже закінчились. Не треба було боятись ані партизанів, ані німців, лише радянських визволителів. Вони грюкали у двері і наказували нам, сонним татарам, виходити на двір. Давали 15 хвилин на збори, а й ні слова не повідомляли нам про те, куди нас везуть. Лише казали, що радянська влада постановила вислати нас назавжди за зраду нашої країни. Вони запакували нас у вантажівки та вілліси, а потім повантажили в вагони, наче худобу. Вони вивезли нас, а дорогою дозволили помирати. В тих вагонах не було ні води, ні свіжого повітря, ні їжі. Лише страждання. Якось під час зупинки моя мама побігла по воду і запізнилася. Потяг рушив. Вона вхопилася за поручні, щоб залізти у вагон. Та крізь двері, що зачинялися, я бачила, як солдат ударив її по руках прикладом, і вона впала під колеса. Вони прийшли по мого синочка. Я їм сказала, що він спить, а вони сказали, що він мертвий. Вони видерли його з моїх рук, і перш ніж він закричав, викинули з вагона. Вони вбили мого брата. Йому наказали копати яму там, біля залізничної колії, куди вони скидали разом мертвих і тих, хто вмирав. Без імені, без позначки. Брат відмовився. Тоді вони розкололи йому голову лопатою і скинули його тіло з усіма іншими. Софі плакала і плакала. Всі плакали. але тримали голови високо, і кримське сонце осушувало сльози на очах. У їхніх головах була лише одна думка. Ми, татари, пережили все це. Ми чекали і боролися впродовж 50 років, і ми повернулися. Нас нічого не спинить. Ми повернулися і вимагаємо назад свою рідну землю. Центральна площа Сімферополя ледве вмістила всіх кримських татар, які прийшли з усіх кутків півострова. Софі озирнулася і побачила, що обличчя не змінилися. Солоні від скорботи, але тверді й непримиренні, горді та сповнені рішучості. Не дивно, що росіяни і українці, які витріщалися на них з-за міліцейських кордонів, боялися, що татари прийшли забрати в них Крим. Тепер вона зрозуміла, як почувався Лютфі після тієї останньої демонстрації, на якій він був. Він стояв із групою незнайомих їй хлопців і молодих чоловіків. І коли вона зустрілася з ним поглядом, то знала, що її очі блищать так само завзято. Софі підняла голову і заспівала разом із тисячами своїх співгромадян. Гарний чистий голос лунав поруч. Софі озирнулася і побачила Зарему. Сьогодні на ній була одна з її колишніх квітчастих суконь. Тепер вона балахоном звисала з її худих плечей. Коло неї стояв Андрій і тримав на руках Ісмета. «Ніколи не думав, що вас так багато», – сказав Андрій. «Так багато». Дивно його було бачити тут, разом із татарами, коли всі росіяни стояли за міліцейськими кордонами і дивилися на них зі страхом і неприязню. Чи так само вони стояли і дивилися, коли потяги везли татар геть у 1944-му? Чи кричали вони і кидали каміння, як сьогоднішні водії дорогою сюди? Міліція на Мангуб-Кале з її дурною зверхністю і ненавистю, водій шкільного автобуса, який відмовився зупинитися для Софі, і сказав, що їхнього села не існує. І раптом Софія розсердилась на Андрія за те, що він прийшов сюди, і на Зарему за те, що привела його. Натовп натискав, і Андрій вільною рукою обхопив Зарему за талію, щоб підтримати її. Софі подумала, що тато з дідусем теж дивляться на Андрія, на його відкрите захоплене обличчя, на його руки, якими він тримає Зарему та її сина, і на обручку, яку Зарема все ще носить. «Коли повернеться назад твій чоловік, Зарема?» – запитав тато холодним тоном. Ісмет притулився до Андрієвого плеча, дивлячись на них великими темними очима. Дідусь сказав суворо: «У тебе гарний син, справжній кримський татарин, плоть і кров. Він виросте і любитиме свій народ і свою батьківщину, а не росіян». Він міг сказати це татарською, адже Зарема добре нею говорила. Але ж ні, він сказав це російською. Бадьора гордість щезла з Зареминого обличчя. Андрій не розсердився. Він здавався трохи приголомшеним. «Вибачте», – сказав він, – «вибачте за те, що сталося. Та моєї провини в цьому немає. Я тоді ще навіть не народився». Дідусь і тато відвернулися від нього. Перш ніж і собі відвернулися, Софі побачила, що Андрій прибрав руку з Зареминої талії. Come on. На губах Софі була сіль. Спочатку це нагадало їй дідусеву історію про голодний степ. «Я – привид, який ніколи від тебе не відчепиться. Ми, кримські татари, ніколи не здамося, навіть якщо ви вб'єте нас». А тоді вона згадала, як вигукнув Андрій, коли від'їжджав з їхнього села. «Сіль кримської землі! Ось хто ви! Сіль кримської землі!» Ісмаїл, держслужбовець, народився в Криму, живе в Києві.
Проект «Омріяний край» за книгою британської письменниці Лілі Хайт в українському перекладі Лукії Зурнаджі підготовлено за підтримки громадської організації «Кримсос». Режисер Оксана Петрова, редактор Павло Вольвач, саунд-продюсер Вадим Царенко, керівник проекту Галина Бабій.
Татарлугум, татарлугум, дюнялар айдум, гурбетліктен кайтан халкнур, ким чекер кайдум. Не кормеди гарим башым, не эшитмеди. Каменгамтлар ат ойнатты, сене пишледи. Хатнын yolu uzak çeresi aydın sağ ol ayda bugün tatar çekken ge kaydın geçsin geçsin gelmez olsun buz kor gel kumle gurbetlikte ol gönlümü unutur kimler sana vatan yasak oldu kapaldı yollar Kırım Tatar satkın diyen koyuldu kollar yok dedin sen yok bu yalan hayırlık korunsun Kırım Oh, cool.